Slegli su se prvi utisci nakon senzacionalnog ubistva Osame Bin Ladena, pa je evo nakon nekoliko dana malo jasnije koja su zapravo prava pitanja i nedoumice vezane za likvidaciju svetskog teroriste broj 1. U studiju su Dragan Simeunović, profesor Fakulteta političkih nauka i stručnjak za terorizam. Dobar dan.
Dobar dan.
I Aleksandar Fatić, također stručnjak za terorizam, saradnik Instituta za međunarodnu politiku. Dobar dan.
Dobar dan.
Ajmo prvo o samoj akciji, o samoj likvidaciji Osame Bin Ladena. Zašto je toliko pitanja ostalo nejasno i zašto se zvanični iskazi menjaju iz dana u dan? Da li je bio ili nije bio naoružan, da li postoje fotografije, da li će biti objavljene ili ne i sve ostalo pratili ste sigurno u medijima. Profesor, hoćete vi prvo?
Pa u ovakvim situacijama je prilično uobičajeno, jedna mala konfuzija i prilično je tipično za takvu situaciju neka nedorečenost i neka vrsta čudnosti odluka. Amerika naprosto može da radi sa svojim fotografijama šta hoće, ona inače radi šta hoće, pa može i sa fotografijama Bin Ladena. Ono što nije sporno, verovatno je da nije sporno da je on mrtav. To je ono što mislim da se možemo složiti oko toga, jer razlog zbog čega ja to tako tvrdim jeste da je to suviše veliki ulog za Obamu, da bi on smeo da izađe kao predsjednik Američkih Država i da tvrdi da je Laden ubijen, a da to nije istina. To bi bilo za njega rizično, jer su u pitanju predizborne aktivnosti i on bi američkoj javnosti morao da ispostavi račun koji bi ga koštao sigurno gubljenja drugog mandata, pa možda čak i ostavke prevremene, jer Amerikanci imaju jedan specifičan smisao za demokratiju i ne bi mu to američka javnost oprostila da se on tako grubo poigra sa osjećanjima pre svega bližnjih žrtava u Njujorku i Vašingtonu, koji su u pitanju 3000 ljudi, sad pomnožite pa bar nekoliko članova porodica, to je 10.000, a njihovo osjećanje povređenosti bi podelila cela Amerika, to je sigurno. I ne treba zaboraviti da Obama ima u ovom trenutku veliki broj svojih protivnika u okviru same stranke, konkurenata, a onda i protivnika iz suprotne stranke, tako da mislim da se on ne bi, naprosto podvlačim, usudio da rizikuje sa bilo kakvom manipulacijom, sa bilo kakvom improvizacijom, sa nečim što nije 1000% sigurno. To je, znači, što se tiče same smrti Ladenove...
Ajmo da čujemo i mišljenje gospodina Fatića upravo o ovoj stvari, jer zna se, u medijima se spekuliše time da li je Bin Laden već možda odavno bio mrtav, da li je sve nekako montirano. Ima li tu mesta za bilo kakve sumnje i pretpostavke po vašoj oceni?
Ja mislim da je profesor Simeunović tu potpuno u pravu i za to postoji još jedan razlog. A to je strateški razlog koji se sastoji u činjenici da Amerikanci na globalnoj sceni su ipak igrači prve lige, a igrači prve lige ne daju autogolove, a objavljivanje vesti da je ubijen Bin Laden, a da on nije ubijen, bio bi tako strašan autogol u strateškom smislu, koji posle toga više nikako ne bi mogao da se popravi, prosto zbog toga što kada bi Bin Laden bio živ, a Obama objavio da je on mrtav, ne bi prošlo dugo, a Bin Laden bi pustio na Al Jazeera video traku i time potpuno diskreditovao Sjedinjene Države, tako da je potpuno izvesno da je Bin Laden ubijen.
Profesore, da nastavite o samoj akciji, kako vama to izgleda, kako je izvedeno?
To je tipična akcija američkih marinaca. Oni su verovatno u poslednjem trenutku saznali koje meta, ako su uopšte znali tačno koje meta, verovatno je jedan odabrani broj bio upućen, izdali su jednu školsku akciju spuštanja na zatvoreni objekat i to je sve bilo krajnje relativno lako za 25 ljudi, naspram 3-4 ljudi, to nije nikakav problem, bolje su naoružani, zaštićeni, opremljeni, sve je to utrenirani, to je bilo za njih relativno prost zadatak. Tako da mislim da te špekulacije toga tipa da je, ne znam, bilo sumnjivo što je Laden u jednom mestu u kući od $1,000,000, pa ta kuća i ne izgleda baš kao da je $1,000,000, ali izgleda krajnje, u svakom slučaju izgleda kao, jel da, bolja kuća u tom kraju.
svakako Međutim, jeste velika i svakako jeste u neposrednoj blizini vojne baze.
Jeste, ali to nije vojna baza, to je vojna akademija, to je vojni školski centar. Ono što je jako važno, što se stalno previđa, jeste da u tom mestu, u tom kraju Afganistana imate 1,5 milion izbeglica iz Afganistana i to neko treba da kaže. On je bio praktično igla u plastu sena među silnim tim izbeglicama, među kojima imate i vrlo imućne ljude. Nije jedina njegova kuća tamo u tom mestu pristojnog izgleda. Znate, tamo imate mnoge izmućne ljude koji su izbegli u Pakistan zato što je u Afganistanu bio rat. Izbegli su sa porodicama i tako dalje. A onda i način života, sami muslimani žive iza velike zidova i pa pogledajte naše Albance na Kosovu, oni i siromašni pa imaju velike zidove i visoke. Znači nije to samo po sebi sve toliko bilo sumnjivo. Ono što je bilo odlučujuće za hvatanje Ladena jeste obavešteni podatak koji su oni dobili u Guantanamu o čoveku koji je bio Ladenov kurir. Oni nisu znali da je taj kurir sa Ladenom, ali su prateći sve one koji su pomenuti, pa i tu ličnost, ustanovili da ta ličnost živi sa bratom u jednoj kući koja je za njegove potrebe suviše luksuzna, a ne za Ladenove. Laden je milijarder, takva kuća za njega nije nešto ekstremno luksuzna. Drugo, to pominjanje pećine neukusno, jer on je u pećine se sklanjao u vreme bombardovanja. Zašto bi on živio u pećinama sa porodicom kad ima odličnu zaštitu u toj oblasti i uopšte tu gde žive Paštuni, to je jedno pleme koje gde su stvoreni Talibani, a Talibani su opet, i to treba reći, stvoreni pre nego što je Laden došao i pre nego što je CIA počela da trenira one koji su pružali otpor Sovjetima i njihove okupacije. Znači, pakistanska obaveštena služba je stvorila Talibane. I sada je to toliko isprepleteno. Oni su koristili pripadnike plemena Paštuni, kojih ima i to, da kažemo, 2,5 miliona. To je 5 crnogorskih nacija.
Da, ali u mnogim komentarima već je bilo reći o tome da je prosto nemoguće da pakistanske vlasti nisu znale ko živi u toj kući, u gradiću blizu Islamabada, a isto tako je onda druga nepoznanica. Ako su znali, zašto su to tek sada rekli Amerikancima ili ono što proizilazi iz toga, šta će dobiti za uzvrat?
Pakistanske vlasti su vrlo difuzan pojam. Znate, ja bih rekao da su neki ljudi iz pakistanske vlasti verovatno znali. Upravo to, što vam kažem, vrbovanjem jednog broja ljudi za obaveštenu službu Pakistana među Talibanima i Paštunima stvorila se jedna jako čudna i čvrsta mreža. Kad odete tamo, onda vi vidite da ljudi na terenu se ponašaju, znači njima su rođaci, policajci, vojnici. Englezi su povukli liniju razdvajanja kroz paštunsko pleme, tako da oni prelaze najnormalnije svoje strane granice, toleriše se to dosta, a kažem, oni su prilično ekstremni. I sad imate jednu situaciju da su oni država za sebe, oni ne trpe ona severna plemena u Afganistanu, koja su uvek i u vreme Sovjeta bila na suprotnoj strani, to su neki, kako da kažem, Srbi i Hrvati, na njihovom području, uvek su bili konkurenti, uvek je postao period saradnje i period bitke. Tako da su oni uvek pružali utočište i znalo se da je tu Osama bin Laden. Niko nije ni mislio da je on u Australiji ili u Kanadi. Svi su znali da je tu, samo gde. Prema tome, apsolutno takva vlast, umrežena sa talibanima, paštunima, oni su jedni bez drugih nisu mogli. Apsolutno je, ja tvrdim odgovorno da je jedan broj pakistanskih činovnika povremeno znao gde se nalazi Laden. Ali prosto i oni su ekstremisti, znate, neki među njima su ekstremisti i zato to nije bilo odavano, a kažem, neki od njih su odani Amerikancima i onda i među ljudima u vlasti postoje razlike.
Ne, to tako treba razumeti praktično i to je raslojeno, da kažem.
To je realnost.
Društvo koje ima raslojeno različite struje i da, stremi u različitim pravcima. Kako vama deluje to što se Al-Kaida sada ne oglašava? Kao priznavanje poraza ili vam to deluje preteći?
Pa Al-Kaida je danas u stvari jedna vrlo difuzna mreža, kako bi se reklo, franšiza one originalne Al-Kaide. Kad pogledate protekli period, Bin Laden je od 2001. godine čovek za kojim postoji poternica, čovek koji se lovi i koji beži. I on je živeo, evo sada i u ovoj kući u kojoj je ubijen, on je živeo bez internet priključka i bez telefonskog priključka. Njegove komunikacije su bile potpuno ograničene da bi ostao živ. On je komunicirao isključivo preko kurira, što znači da je najveći deo terorističke pretnje te Al-Kaide kako je mi danas sagledavamo, koja je različita od Al-Kaide 2001. godine, dolazi od novih lidera Al-Kaide, od novih ćelija sa kojima sam Bin Laden nije bio u vezi, nije mogao biti u vezi jer je prosto bio u bekstvu. On je ostao simbolični lider i osnivač Al-Kaide, ali Al-Kaide danas je nešto sasvim drugo. I da se kratko vratim na ovo što je pomenuto o odnosu same Al-Kaide i Pakistana i kako je uopšte moglo da dođe do pronalaženja Bin Ladena u Pakistanu, a da navodno pakistanski zvaničnici to nisu znali. Prosto Simenović tu ponovo pravo, dakle u Pakistanu postoje dve strane priče. Postoji jedna strana priče, zvanična priča vlade Pakistana koja je formalno saveznik svih američkih država u borbi protiv terorizma, ali isto tako postoji i činjenica da je Pakistan u stvari jedno autoritarno društvo, totalitarno društvo u kome postoji jedinstvena obaveštajna struktura koja se naziva Inter Services Intelligence ili čuveni ISI. To je vojna obaveštajna služba sa ingerencijama i za civilni obaveštajni rad i za represivno delovanje koje se sastoji velikim delom od komandosa koji su obučeni za diplomatsko delovanje, i to su ljudi koji su obučavali talibane. Znači, Inter Services Intelligence pakistanski je obučavao talibane u Afganistanu i direktno bio inspirator i učesnik borbe protiv sovjetske okupacije u to vreme u Afganistanu, kada je Bin Laden došao do izražaja na globalnoj sceni, i među tim ljudima su se nalazili ekstremisti koji su bili najveći podržavaoci Bin Ladena. Tako da ako je neko znao za to gde se Bin Laden nalazi, onda su to verovatno bili ti ekstremisti unutar obaveštenih struktura Pakistana. Tako da je danas taj pojam nove terorističke pretnje, Al-Kaide, šta ostaje posle Bin Ladena, šta će se dešavati sa Paštunima, šta će se dešavati sa tim severnim delom Pakistana, kako će izgledati Pakistan u tom smislu bezbednostnom u predstojećim decenijama, jedno pitanje koje je vrlo, vrlo nejasno, i mislim da smrt Bin Ladena neće bitno uticati na promenu terorističke pretnje.
Kasnije ćemo o tome, ajmo još o ovom momentu. Telo Bin Ladenovo je sahranjeno u moru prema američkoj verziji, uz dodatak da je to u skladu sa islamskom religijom. Potom su se oglasili muslimanski velikodostojnici, da kažem, koji kažu da to nikako nije u skladu sa islamom koji nalaže isključivo sahranu. Šta tu treba zaključiti, profesore?
Pa, to je već jedna druga priča. Znate, kad je reč o Ladenovom telu, to već dopušta određene spekulacije, i tu će Amerikanci biti mnogo teže da ubede ljude u tu sahranu nego da ih ubede da je on mrtav. To da je mrtav, to će se većina složiti iz ovih razloga koje smo čuli malo pre, jele, ali to oko sahrane, to bit će skeptika, pošto skeptika uvek ima, koji će tvrditi da su oni sačuvali telo u svrhe možda naučnih eksperimenata, jer uvek će postojati ona kriminološka stara poslovica, bit će na delu, ako nema leša, nema ubistva. Znate, mislim, i uobičajeno da se u svim vrstama lova pokazuje plen. Znate, mislim, to je dosta uobičajeno. Znate, od onih primitivnih vrsta lova do sadašnjih, plen je uvek nešto što se pokazuje.
Zašto su onda Amerikanci ovako postupili?
Ja mislim da su oni imali razloge. Prvo, možda se bojali da ne eskalira frustracija kod ekstremnih muslimana, zato što bi oni to doživjeli verovatno kao neku vrstu provokacije. Zatim, to isto kao ono zašto mu nisu sudili. Znate, prvo pitanje je da su mogli da ga uhvate, a ako su i mogli, to bi od njega napravilo heroja, dalo bi mu šansu da on nastupa, da objašnjava, da dobili bi šansu ekstremisti da pokušaju da ga oslobode, da izvode neke akcije. Znači, to su te nijanse kada stvarno odlučuje političar, a ne stručnjak. Tu stručnjaci se ne pitaju, tu političari pokušavaju da vide šta je manja šteta, veća korist. To je ponekad stvarno za dlaku veća korist od štete koja se pravi, i toga moramo biti svesni, da tu nema rešenja koje je idealno. Ali kada je reč o načinu sahranjivanja, i sami muslimani se dele u različite vrste i različite interpretacije islama postoje, tako da i pored jednog generalnog stava prevlađuju, dakle, neke interpretacije koje nisu samo skeptične, nego su i oponentne američkoj tvrdnji, prosto iz potrebe da neko je ponira. Tu ima nešto i prkosa kod tih tvrdnji da on nije sahranjen, ima nešto i nade, ima ljudi koji prosto vole Ladena, ima on dosta poklonika među muslimanima, on je bio njihova ikona, bio njihov Che Guevara. Mm-hmm. Znate, nada nekih frustriranih slojeva, siromašnih, radikalizovanih elemenata, prosto njima, oni ne žele da, mnogi ne žele da omrta. Pa setite se šta je ovde kad je kod nas, kad su ginuli ljudi koji su nešto značili u masama, znate, mislim, ljudi nisu hteli da prihvate. Znate, mislim, tako je to, znate, mislim, ima te neverice, ima skepse, naravno, zbog načina, ima, kažem, neuobičajenosti to da nije pokazana lovina, onda ovo izostajanje fotografija danas, ta odluka, to je takođe, ali opet s druge strane, ako je njemu, znate, mislim, lobanja uništena, pa tu ne može, takvim snimkom se i ne može dokazati da je neko odista to, to je psihološki više. Ono što je bitno jeste, gledano profesionalno, jeste taj DNK. Ako su oni imali, a imali su sigurno, došli su do niza njegovih predmeta, ja znam da se to moglo otkupiti od njegove rodbine i od snaje u Švajcarskoj, tako da moglo su otkupiti niz njegovih predmeta na kojima ostala dovoljno materijala za analizu DNK, za poređenje. Znači, nije sporno da su oni mogli da utvrde da li je ta osoba koja je ubijena Laden.
A zašto američki predsednik Barack Obama kaže da zbog interesa nacionalne bezbednosti neće objaviti fotografije ubijenog lidera Al-Kaide?
Pa ja mislim da kod američke administracije postoji strah da bilo kakav vizualni prikaz mrtvog Osame bin Ladena može biti faktor izazivanja besa u islamskom svetu, jer znate, kad specijalne jedinice idu u akciju likvidacije, onda se koristi takozvana neproporcionalna sila. Osnovni princip u ratovanju, primjeni sile, je proporcionalnost, princip međunarodnog prava, ali u delovanju specijalnih operacija koristi se princip neproporcionalne sile. Dakle, upravo zbog toga su ubijeni svi ti koji su bili meta, i te priče i pitanja o tome zašto je ubijen Osama bin Laden kad nije bio naoružan su u suštini neosnovane, zbog toga što je zadatak specijalaca bio da odu tamo i da likvidiraju, a ne da zarobe Osama bin Ladena, da on ne bi postao simbol. Isto tako fotografije, neki zvučni zapisi, sve što bi ostalo iza njega moglo bi biti faktor izazivanja neke mržnje i gneva u islamskom svetu, pogotovo što je, kao što je profesor Simeonović rekao, veliko pitanje kako je on izgledao kada je ubijen. Ubijen je rafalima iz vatrenog oružja, verovatno sa više hitaca i tako dalje, pogođen je u glavu. Veliko je pitanje kako te fotografije izgledaju.
Malo pre smo počeli priču o tome kako će Al-Kaida nastaviti dalje bez čoveka broj 1. U kojoj meri je ona ozbiljno uzdrmana ovim događajima? Gospodin Fatić smatra da nije, profesore, vi?
Pa evo, da vam kažem, Al-Kaida je već američkim napadom na Afganistan uništena bila 90% kadrovski, i da nije bilo Iraka, ona bi danas bila prošlost. Ali tada se desio američki taj kiks, ušli su u Irak, i tada su snage raznih oblika otpora, pa i Al-Kaide, oživeli, zaživeli, i tu je Al-Kaide dobila svoju neku, rekao bih, jednu oživljujuću dimenziju, vratila se na scenu, jer bila je potrebna Iraku i bila je potrebna tom svetu. U njihovoj glavi ona je igrala važnu ulogu, ohrabrivalo je to da su da i Laden sa njima. Međutim, ruku na srce, Laden već dobrih 7-8 godina nije na čelu Al-Kaide, u pravom smislu reći, operativno nije rukovodio. On je čovjek koji se krio, kao što smo čuli, i to je naprosto nešto što je bilo i logično. A od 2009. godine Al-Kaide u velikim finansijskim problemima, jer američka nastojanja poslednjih 10 godina, dakle, da se preseku Al-Kaidi tokovi novca, su se pokazala kao ipak na kraju dobra strategija, iako su mnogi sumnjali u to. Zato što u politici, pa i terorizmu, kao vidu politike, važi ono zlatno pravilo, koliko para, toliko i muzike. I Laden bez tih para nije više bio tako siguran. Dok vi možete da novcem kupujete lojalnost ljudi oko sebe, to je jedna priča. A kad 25 milijuna dolara postane ozbiljan novac ljudima oko vas, onda je to druga priča. Znate, mislim, i oni su orijentisali već pre par godina taj homegrown terorizm, to je jedna varijanta terorizma koja je vrlo jeftina, oslanja se na radikalizaciju preko interneta, budi strasti, radikalizuje muslimane koji žive u američkim državama i Evropi. Imamo onaj slučaj kao u New Jerseyu, kada jedna grupa Albanaca iz Makedonije, Albanaca Kosova, Turčin i drugi, prave grupu koja treba da upada u američke baze da likvidira, pa čak i da ubije Busha ukoliko im se posreći snajperskim hicom. Sad su osuđeni doživotnu robiju pre par nedelja, trojica braća Albanaca iz Makedonije. Imamo to, recimo, takav primjer da u Frankfurtu Albanac koji je sa Kosova, rođen na Kosovo, ali odrastao i školovan u Nemačkoj, radikalizuo se preko interneta i naravno kontaktima u džamiji oko islamskog centra u Frankfurtu, ali gledao neku setu na kojim navodno američki vojnici siluju neku muslimanku. Takva seta može biti snimljena i u porno studiju, a može biti i autentična. U svakom slučaju dovoljno bilo da on ode na aerodrom i da ubije pripadnike, nekoliko pripadnika i rani više pripadnika američkih, američke avijacije na putu za Afganistan. Znači, oni su računali na te vrste koji više održavaju pažnju, ali to nisu ozbiljni udarci. To je krajnje uznemirujuće po ta društva, unosi trajnu nesigurnost u tim društvima, sve je to teško izdrživo, ali to nisu udarci tipa 11. septembra. Očigledno Al-Kaida nema snage već neko vreme za to. Međutim, sad, to je jedna stvar je Al-Kaida, a druga stvar je nešto drugo, a to je islamistička teroristička mreža. Al-Kaida je obavila glavni zadatak ne udarcem 11. septembra, već stvaranjem jedne velike islamističke mreže. Iz tog Maka ili Maktaba iz koga je ona nastala, a koju je stvorio Ladenov mentor,
Mislite na Zavahrija?
Ne, Zavahrija je njegov zamenik. Ovde govorimo o nečem drugom. Znači, pre Al-Kaide je postojala jedna mreža solidarnosti u kojoj su ušle 22, pa potom 30 organizacija, pa se smanjilo na 24. Nije bitno. Stvorena je prvi put mreža u kojoj su i šiti i suniti, u kojoj se ne gleda. Ranije su terorističke organizacije bile egipatski džihad, ne znam, marokanski, ovo ono. Znate, mislim, sada su odjedanput to, prevaziđene su te razlike i stvorena je mreža, ali ono što je još nadraslo tu mrežu, to je ta duhovna mreža koja je stvorena. To je najveće i najopasnije nasljeđe koje za sobom ostavlja Al-Kaida, to je ta islamistička mreža, to je ta sposobnost da se ljudi povezuju naprosto na osnovu ideja tih fatvi koje je za sobom ostavio Laden. Znači, on je mrtav, ali njegove poruke žive na internetu, na videokasetama, pa njega, znate, mnogi teroristi nikad nisu sreli, niti su imali šansu da ga sretnu, ali su se borili u njegovo ime.
Da li to znači da je njegova smrt protumačena kao mučenička, sigurno u tom svetu, zapravo moguće nadahnuće za neke nove potencijalne ljude u muslimanskom svetu koji će se pridružiti ovom frontu koji ste upravo
pisali? Prvo, vi nemate uopšte teroristički akte zato što prvo oni ne priznaju tu njegovu smrt. To su dve proste činjenice koje treba spojiti. Ljudi se čude zašto nema teroristički akata. Pa zato što oni to ne priznaju. Oni ne priznaju da je on mrtav. To je to. Znate, mislim, dok slavi zapad, ekstremisti u muslimanskim rodovima kažemo lažu. E, ako lažu, zašto da se svetimo? Jer ako se svetimo, onda ispada. Znači, njima će trebati nekog vremena i više dokaza i možda baš zato Amerikanci i ne daju čvrste dokaze. Jer dok god oni drže ekstremiste u nekoj neverici, to je dobro za zapad, jer neće biti velikih uzvratnih udaraca. Ja sam sklon da tumačim da je to zapravo američka strategija. Znate, mislim...
Da, gospodine Fatiću, po vama, kako će taj teroristički svet, mreža ili front, kako je profesor opisao, odgovoriti na ovo?
Ja mislim da će se problem terorizma u arapskom svetu, koji na neki način simbolizuje Al-Kaida, nastaviti sve dok se ne reše ovaj ključni strukturni uzroci terorizma. Bin Laden nije uzrok terorizma i rešavanje likvidacije Bin Ladena nije likvidacija uzroka terorizma. Uzroci tog terorizma su osjećaj na strani arapskog sveta, neke vrste marginalizacije, kulturne negativne stratifikacije, diskriminacije islamskog sveta, islama, nezadovoljstvo radikalnih islamskih imama i tako dalje. I taj problem će nastaviti da postoji, pogotovo posle invazije Sjedinjenih Američkih Država na Irak, posle ovih pritisaka po zemljama Severne Afrike, koje su takođe muslimanske, da se tu uvode tranzicije, da se tu prave takozvane spontane demokratske revolucije. Nije ovo što se dešava u Libiji, neće proći bez nekih posledica u tom smislu. Tako da, evo, najnovija analiza na sajtu Stratfor, koja je objavljena danas, ukazuje na to da čak ni američke obaveštene službe ne očekuju da će doći do smanjenja terorističke aktivnosti. Prosto zbog toga što je Bin Laden doživeo svoj procvat kao terorista 2001. godine i on je od tada lovina, ali od tada je u stvari problem terorizma narastao i raširio se na zemlje u kojima ga ranije nije bilo. U Iraku nije bilo problema terorizma u vreme kada je napravljena međunarodna intervencija. Je napravljena zbog sumnje za oružje za masovno uništavanje, onda je posle toga Irak postao jedna od najzahvaćenijih zemalja upravo od nelačnošću Al-Qaida i dobio je svoju ćeliju Al-Qaida nacionalno. A nikad tu nije bilo Al-Qaida. Tako da neće nužno smrt Bin Ladena dovesti do smanjivanja terorizma, možda će čak dovesti i do povećanja.
Ovo što vi pričate prosto nameće i pitanje da li se terorizam uopšte može pobediti vojnim sredstvima.
Pa postoje različiti stavovi o tome. Zavisi od toga kako gledate na uzroke terorizma. To je prosto metodološki tako.
Gledate na način kao što ste vi rekli.
Ako su uzroci terorizma politički, socijalni, kulturološki, zasnovani na percepcijama stanovništva, onda je bespredmetno boriti se vojnim sredstvima, jer onda ćete postići samo to da kao karcinom kada imate negde i onda ga vi razbijete mehaničkim udarcima, on će samo da se raspe na razne strane, da se rascveta po organizmu i da ubije čovjeka. Dakle, treba tražiti rešenje za te probleme, ali te probleme je teško rešavati. Evo, pogledajte problem sa Palestincima. Vi ne možete rešiti taj problem tako što ćete, evo, Izrael to pokušava već toliko dugo decenija.
Sad je moment pomirenja ove dve.
Pa to su ti ciklični momenti pomirenja, pa eskalacije i tako dalje. Međutim, evo, Izrael pokušava upravo ovim metodama kako ubijen Bin Laden da odstrani takozvane terorističke pretnje, helikopterskim napadima na vozila, ubistvima lidera Hamasa i tako dalje. I ništa time nije postigao, jer strukturni problem nije taj, nego je pitanje države za Palestince i pitanje održivosti njihove nacionalne zajednice i u institucionalnom smislu. Šta je to za ove druge narode na Bliskom istoku? Šta je to za Talibane? Za Talibane je to nešto sasvim drugo, to je osnivanje jedne države zasnovane na šerijatskom pravu, to je nešto što je za zapadni svet, zapadnu civilizaciju neprihvatljivo i pitanje je da li se tu uopšte može naći neko tlo za neke pregovore, ali kažem opet, ne znam da li sam u pravu, ali meni se čini da ako pođemo od toga da uzroci terorizma leže u tim percepcijama, onda pitanje da li vojna akcija može te percepcije promeniti.
Amerikanci sada zaista nemaju, da kažem, opravdanja za ostanak u Afganistanu, gde su zapravo došli da hvataju Bin Ladena. Da li je ovo kraj rata u Afganistanu?
Pa ne, ja mislim da bi Amerikanci želeli kraj rata, ali ne mogu da odu, a da ne ostavi za sobom vladu koja je stabilna i lojalna s američkim državama. Mi vidimo da su te vlade vrlo krhke, teško se dolazi na izborima do bilo kakve vlade. Zatim te plemenske nesuglasice su duboke, istorijski omeđene i potrajaće, tako da ja mislim da će oni zadržati još neko vreme, iako bi želeli da odu, ali neće otići samo po cenu tek tako da napuste, znate, jer oni onda sam Ladar nije jedini terorista i oni su svesni da ono što da su Talibani velika pretnja i bez Ladena, da su naravno i mnogi drugi radikalni elementi i mnoge druge organizacije postoje koje su manje poznate, ali su isto tako strašne i surove i antiamerički raspoložene. Tako da mislim da će nešto ipak biti održano u američkoj strategiji. Obratite pažnju na prvi govor Obame, kad je saopštio prvi put vest o Ladenove smrti.
Kada je rekao pravda je zadovoljena.
Da, to je bilo za publiku. Ali šta je tada rekao? Rekao je, prvi put je posle Busha, koji je čak bio odustao od tog termina, prvi put je pomenuo rat protiv terorizma. War. Znači, nešto što je Bush rekao posle 11. septembra, zašto su ga kritikovali i od čega i on sam odustao, ismejavali su ga, sada Obama pominje. Tako da, ako on pominje rat protiv terorizma, u tom ratu Laden je samo možda najveća i najvažnija, ali ne jedina meta, tako da budimo sigurni kad se pominje rat, da to podrazumeva i američku napetost održanja sigurnosti na sobstvenom tlu i dalje u tim prostorima kao što je Afganistan.
Amerika trenutno ratuje realno na tri fronta. Afganistan, Irak i imamo sada i Libiju gde NATO interveniše.
Pa mislim da su oni malo iz Libije delimično izvukli. Delimično, kažem, su izvukli i nisu ušli sa pešadijskim trupama. To je, kod Amerikanaca je to tako, znate, ako ne učestvujete sa trupama, oni to ne računaju mnogo kao da je to neki rat. Oni to ne računaju kao neku kaznenu ekspediciju, to bombardovanje, i oni su za sada izbegli da pošalju trupe na tlo Libije. To ne znači da će tako i ostati, ali što se tiče Iraka, oni se izvlače dosta uspešno iz Iraka, ali ostavlja jednu krhku situaciju koja je jako krhka, kažem, i zbog toga što su Kurdi u vladi i koji teže stvaranju autonomnog regiona. Ako oni stvore tu region, oni će pokušati u Turskoj, a to Turskoj ne odgovara. I već primećujemo izvesne znake zahlađenja između Turske i Amerike, koje se mogu primetiti na politici Balkana. Jer ne postoji apsolutna saglasnost za poteze Turske u očima Sjedinjenih Država kad je reč o Balkanu. Amerikanci ne vole da su njihovi saveznici suviše samostalni. A ovde ima poteza koji možda nisu baš po volji Sjedinjenih Država. Znači, hoću da kažem da se to reflektuje situacija iz Iraka i Kurdistana, jer Kurdi trebaju u Iraku Amerikancima da bi stvorili vladu, jer su Kurdi uvek bili žrtve Sadama Huseina, jer bez njih ta vlada ne može se zamisli u ovako podeljenom i nestabilnom Iraku, a s druge strane stalno jačanje Kurda u Iraku i njihova normalna želja da to zvaniče kroz jednu autonomiju, koju Amerikanci za sada nešto, ovako rekao bi, gledaju sa sve više razumevanja. Pa su čak odredili i specijalnog posmatrača za kursko pitanje u Turskoj, što je Turke šokiralo pre nekih godinu dana. To je nezamislivo, zato što su Turci najveća pešadija NATO-a. Znači, to su sve stvari koje usložnjavaju situaciju i pokazuju da u ovom našem nesavršenom svetu nema spoljno-političkih rešenja koja nisu istovremeno, makoliko izgledala dobra, istovremeno nisu i rešenja sa nekom manom.
Da popričamo malo i o tome koliko je američki predsednik ojačao svoju poziciju, evo i sva istraživanja iz dana u dan pokazuju rast rejtinga.
Barack Obama je, kada je izveštavao, kada je u stvari govorio o tome šta se dogodilo sa Osamom Bin Ladenom, stalno koristio prvo lice, ako ste primetili, ja sam od mojih savjetnika dobio informacije, ja sam naložio, ja sam, to je malo delovalo čak smešno, samo je falilo da kaže ja sam otišao i upucao Bin Ladena. Jasno je da je to urađeno iz tih razloga public relations i učešćivanje njegovog položaja u Americi, koji je ozbiljno poljuljan zbog ekonomskih problema u Americi, zbog naraslih političkih tenzija u Americi, zbog činjenice da on posle izbora nije bio najpopularniji predsednik svih američkih država i očigledno je da mu je ovo veoma trebalo.
Vaše mišljenje?
Ja mislim da špekulacije da je ovo sad nešto Obama uradio kada je reč o Ladenu radi ih izbora su prejake. Naprosto desilo se u vreme njegovog mandata, desilo se da CIA bude uspešna u tih poslednjih 8 meseci tog tracinga, tog utvrđivanja traga, da je bila na dobrom putu, njemu se desilo mandat. I onda on prosto koristi to kao svoj uspeh. Naprosto on neće propustiti da time ojača svoj položaj. I to mu je u ovom trenutku, ako bude dobio taj drugi mandat, to će biti njegov najjači predizborni poen, bar do sada. Ne vidim šta bi to moglo biti jače, jer on ne može ekonomiju preko noći popraviti, niti bi mogao. Ali za većinu Amerikanaca, koji su navijačka nacija, ubistvo Ladena će biti jako značajan potez. Jer on prosto u jednoj takvoj atmosferi koji vlada u Americi, on je čovek koji je ubio Ladena. Oni tako gledaju. Čovek koji je likvidirao Ladena. I to je za njih velika stvar. To je čovjek koji uspe da likvidira državno neprijatelje broj 1. I to Amerikanci cene. Prosječan građanin to uvažava prilikom glasanja. Tako da, naravno da njegova pozicija je sada mnogo jača nego pre nekih mjesec dana. Mislim da će on i dalje to rabiti, ali vrlo oprezno. Zašto on možda ne pokazuje neke fotografije? Zato što ne bih hteo da se to pretvori u neki mogući minus. Upravo zato što je to predizborna trka, da je njemu to posljednji mandat. Ja mislim da bi on pokazivao i fotografije, ba, ovako on gleda da nema minuse. Jer znate, u Americi ne možete sprečiti dete kao ni u Beogradu da gleda šta hoće na televiziji. I postoje mnogi roditelji koji ne bi bili srećni kad bi ti brutalni snimci, a verovatno su, znate, vojnika puca u glavu.
Ali deca su gledala i sada ovo vešanje širom planete.
Jeste, ali pazite, opet kažem, u kom trenutku se emituje. Sjetite se,
a zašto je tada je situacija Bush, bila toliko drugačija nego sada?
Bila je prvo Bush, nije Obama. Bush je jedan ovako grublji momak, rekao bih, drugačije igra igru. I on je bio zadužen za osvetu. I Bushu je aplaudirala cela Amerika kad je krenuo na Afganistan, već nije kad je na Irak, ali za Afganistan svi su bili uz njega i Boga mi, najveći deo sveta mu je to odobravao i smatrao da je logično da on napadne Afganistan. Tako da se održala ta vrsta emocije i oko Iraka. Dosta još uvek ljudi bilo uz njega. Tek kad su videli da nema tog hemijskog oružja, e tada počinje onako jedno hlađenje. A dogod su oni mislili da, on ako ima Saddam Hussein neko oružje koje možda nas ugrozi i tako da je, naravno, pokazalo se Saddam Hussein nema nikakve veze sa Al-Kaidom, ali Saddam Hussein je imao s druge strane veze sa terorizmom. Saddam Hussein je davao u porodicama samoubilačkih terorista po 10.000 dolara u Palestini ili bilo gde ako da izvedu akciju, što je dovoljno da u Palestini napravite kuću u grubo, kako se to kaže. Znači, u svakom slučaju drugi je bio moment kada, u Americi, i druga je ekonomska situacija bila u tom trenutku. Sada je Amerika prilično, kako da kažem, ranjena ekonomski, sve je mnogo osjetljivije, već se zaboravila pomalo taj 11. septembar, više nije tako snažan motiv, znate, ali kažem, prosto taj Laden je prosto iritirao svojim življenjem, svojim boravkom među živima, iritirao i Amerikance, te porodice koje su stalno optuživale vlast da nije sposobna da ga nađe, da kalkuliše, da možda trguje. Sada je to on rešio. Sve u svemu jedan plus veliki za njega u predizbornoj kampanji.
Sad pitanje koje možda slušaoce najviše i zanima, koliko se sve ovo tiče nas? Koliko su neke opasnosti od potencijalne osvete terorističkih grupa ili Al-Kaide realne i u našoj zemlji?
Pa nema nekih realnih opasnosti. Srbija nije bitna i velika zemlja, nije na čelu tog međunarodnog pokreta, tog međunarodnog rata protiv terora. Srbija je čak bila i predmet američkog bombardovanja 99. godine, većina arapskog sveta Srbiju ne svrstava na stranu Sjedinjenih Američkih Država po nekom običajnom modelu. Mnogi od tih ljudi sa Bliskog istoka su studirali u Srbiji, mnogi od njih, uključujući evo sad Libice, govore srpski. Tako da ne postoji u duhu i percepciji Srbije među bliskoistočnim narodima, ne postoji ta ideja da je Srbija sad neka zapadna zemlja koja je na strani Amerike.
Ali zna se da je Bin Laden dolazio ovde.
Bin Laden je dolazio ovde, Bin Laden je išao i na mnoge druge lokacije širom sveta, tako da teško to može biti osnova za neku osvetu. Ono što je problem za Srbiju, to je bujanje tog radikalnog muslimanskog pokreta u delovima istočne Bosne i u delovima Sandžaka. Veliko je pitanje kako će taj pokret reagovati sada na ubistvo Bin Ladena. Postoje sumnje u pogledu toga da li je taj deo radikalnih muslimana u istočnoj Bosni, da li je on zaista povezan organizacijono sa Al-Kaidom na bilo koji način, jer nije bilo terorističkih akcija u Bosni koje bi bile franšizirane Al-Kaidi, a moglo ih je biti. Tako da ja mislim da ta opasnost nije akutna.
Pa to treba posmatrati sa dva aspekta. Jedan je aspekt Al-Kaide kao organizacije, drugi je te islamističke terorističke mreže islamističkih radikala. Jasno je da Srbija nije neka baš meta broj jedan, to je sigurno. Međutim, ne može se reći ni da ona baš nije, da je ona potpuno bezbedna, iz prostog razloga što postoje videozapisi gde Laden relativno nedavno poziva na boru protiv Srba i Srbije i pritom kaže naša braća u Bosni pate, naša braća na Kosovu pate. Sad tu neko kaže, pa šta pate, ovi na Kosovu dobili su državu, šta još ima da pate. Međutim, većina čak Albanaca na Kosovu reći, mi ne patimo, hvala. Međutim, u čemu se radi? On se i ne obraća toj većini, on se obraća radikalnim elementima kojih je manjina, kojih je mali broj, ali oni njemu trebaju, to su ti njegovi sledbenici, ekstremisti. Jer ima ekstremista, naravno, i sad na Kosovu, koji nisu zadovoljni, koji bi sada uzme jug Srbije i Makedoniju i deo Crne Gore, e njima se on obraća. Znate, mislim, kada on kaže naša braća u Bosni pate, on se obraća ekstremistima u Bosni, a ne običnom muslimanu koji nije zainteresovan da ide za Ladenu. Znači, on tačno zna kome govori. I postoji jedan broj tih radikalizovanih muslimana na prostoru Balkana, koji uopšte nije mali. Mi stalno očekujemo da njih bude jako puno, međutim, to nije neophodno. Terorizam je jedan elitistički angažman. I setimo se da samo 17 ljudi razbilo New York i Washington. Znači, operativno njih nije potrebno mnogo. Setimo se da je jedna mala grupica na Ninaji koja je likvidirana htjela da raznese i planirala i ove pozorište u Beogradu na par stotina metara od vas i američku ambasadu koja se sad izmešta na sigurniju lokaciju. Upravo i zbog takvih stvari. Znači, apsolutno Balkan nije glavna meta, ali šta je problem? Ako ne budu mogli teroristi da se dočepaju glavnih meta, koje su jako dobro zaštićene, jer ono što je Amerika bila ili je Evropa pre 10 godina, one su danas mnogo bolje zaštićene nego onda. Tako da one će se onda obraćati onim metama po kojima mogu da udare. Tu bi mi mogli da dođemo u opasnost, ali ne odmah. Ja kažem, Al-Kaide sama kao organizacija je finansijski dosta urušena, ona danas je neka vrsta kišobrana, ambrele, simbola. Međutim, postoji ta islamistička mreža, postoji islamistički radikali. Već smo imali nezamislivu stvar u Bosni, a to je recimo uhapšena je grupa i osuđeni su na velike kazne zatvora, muslimani koji su već imali samoubilačke pojaseve, snimljene video kasete, koji su hteli da se raznesu da bi raznili ambasade i katoličke crkve u Bosni i Hercegovini. Imamo jelde radikale islamiste tipa vahabita na prostoru Sandžaka. Imamo dakle probleme sa kojim moramo ozbiljno računati i ne možemo biti potpuno opušteni, ali s druge strane ne treba ni paničiti, ne treba se smatrati da smo mi baš jedna glavna meta, ali u svakom slučaju taj proces radikalizacije muslimanskog sveta u Evropi na koji Al-Kaide računa sa tom varijantom homegrown terorizma će uhvatiti i nas. Jer taj homegrown domaći terorizam neminovno hvata i Bosnu. Od 11. septembra, a u toj akciji učestvovalo čak 6 osoba, od tih 17 čak 6 imalo veze sa Bosnom. Na ovaj ili onaj način. Nije bilo veće akcije terorističke, a da u njoj nisu, da nije imalo veze sa Balkanom. Balkan je njima jako važan, ali oni još nisu taj Balkan razvili. Bilo bi strašno loše ukoliko bi sada došao na čelo Al-Kaide i te mreže, ukoliko bi došao Al-Zawahiri. Naime, Al-Zawahiri je za razliku od Ladena, koji je bio više orijentisan na Bosnu, Al-Zawahiri je više bio zainteresovan za probleme Albanaca i Kosova. I on je poslao svog rođenog brata da bude komandant, jedan od komandanata OVK, i nemojmo zaboraviti, znači to su ružne uspomene, a to nije bilo tako davno. I te veze koje su napravljene personalne su jedna od najvažnijih stvari u Al-Kaidi je personalni kontakt. U obaveštenom radu koji su naučili od Amerikanaca, Laden i još neki, oni znaju taj personalni kontakt dragocen i Al-Kaida je stvarala svoju islamističku mrežu neposrednim kontaktom. Oni koji su bili dobrovoljci u ratu protiv Rusa su se razmileli. A onda su išli članovi Al-Kaide, nalazili ih i u ličnom kontaktu stvarali mrežu. Recimo, jedan od tipova njihove obuke je mimika. Dok prosječan čovjek može da ima 30 gestova na licu, znači da bi bio član Al-Kaide, one 2 do 3.000 od 110.000 odabranih, mora je 200 pa i do 1.000 mimičkih gestova na licu, oni razgovaraju bez tona. Znači, imamo jednu organizaciju koja je opasna zato što je mešavina terorističke organizacije koja poznaje obaveštene metode, koja je naučila upravo od onih protiv koji se bori i iako nismo glavna meta, kažem, treba biti na oprezu, treba se spremati za vreme radikalizacije koje neminovno dolazi, oni su frustrirani, kad tad će morati priznati da su izgubili neko koji im je dragocen i onda će doći do jedne, rekao bi, dve mogućnosti. Jedna su sitni incidenti, to je onako frustrirani ljudi, usamljeni vukovi koji će teti da se svete, to će biti na nivou incidenata većeg i manjih i sprema će se jedna velika akcija koja će biti na nivou osvete dostojne Ladena. Mislim da oni u ovom trenutku nemaju snage za to i da je to sreća za Zapad, ali za ove male akcije da. mi se moramo spremati za jedno i za drugo, jer kažem, može se desiti da u nekom sticaju okolnosti, ako ne mogu da prodru do veliki metar na zapadu, da se zadovolje neko, recimo nekom ambasadom zapadnom u Beogradu. Njima je to sve jedno. Američka, britanska, nemačka ambasada u Beogradu za njih također dobar cilj.
Gospodine Fatić, hoćete nešto da dodate? Jer evo, polako nam izmiče vreme.
Da, mislim da je, da je sada najvažnije zadržati trezvenost u svemu na nastaloj situaciji i prosto se ponašati uobičajeno. Znači, preduzimati sve one mere koje su potrebne da se spreči nekakva meka bezbednostna pretnja, uključujući terorističku pretnju zbog socijalnih, lokalnih, socijalnih, ekonomskih, političkih razloga, zbog globalne islamske radikalizacije, ali da ne treba biti uhvaćen u tu neku, taj neki vrtlog američke politike koji je u ovom trenutku, eto, jednim delom zasnovan i na toj činjenici da je evo baš sada stradao Bin Laden. Mislim da Srbija ima sada niz bezbednostnih izazova s kojima se bori uspešno, i izazov organizovanog kriminala s kojim je postigla dobre rezultate, i izazov sistemske korupcije sa kojim ne postiže ni najmanje dobre rezultate, i to je Evropska komisija vrlo jasno iskazala, i izazov borbe protiv terorizma koji, kao što smo čuli, tek dolazi i može u nekoj bliskoj budućnosti biti faktor izazovima bezbednosti zbog radikalizacije, ali mi se moramo pre svega, čini mi se, baviti našim osnovnim unutrašnjim strukturnim razlozima koji mogu biti dodatni elementi radikalizovanja muslimana na Balkanu.
Najlepša hvala Aleksandar Fatić, saradnik Instituta za međunarodnu politiku, i Dragan Simeunović, profesor Fakulteta političkih nauka. Bili su gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. A u ime poslepodnevne ekipe, prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.
U središtu pažnje.